Lingala, Lola Kalamerika,
Wuto Washington DC.
Edi Isangona e Lobeli Eye, Poko ila mupebi bola muna banso na lina kanabiso linene lia sangona lokota la Lingala na Lola Kalamerika VOA Lingala Uto Studio Zomina Sambo awana Washington DC. Yambo penza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo. Bosu kisami bia bitumba ya batumbu kiba M23 bozungi bwa kimia pe bosu kisami bwa etat de siège wanande posa ya baimboka ba ingumba guma balakisi na ministre wa yambo ya ekolu Congo Democratique Judith Suminwa oyo akumile luna ingumba mokonzi ya ituka ya Nord-Kivu.
Aza veuve militaire. Bon, ministre, to yambie nano, aza mama, to mona ki to bi solution, e biso ba mama, e ko zwa ma. A partir ya premier ministre, po aza nani, aza mwasi. Mama, si yoke la biso pe ma population Goma, to zo mona pasi na Goma, mama.
Basali ya division ya plan ya etuka ya Congo Central, batelimisi misalami ya bango, pona koloba na mbula matari, e bongise la bango, li futi la bango, pe li kambo ditali, mécanisation.
Kuzimu kano kutele misa na biso pamba te usibi ba injustice makasi bandi banda longtan si lelo tozo mwona kaka eleko ezo simba te ya koto femisi misa na biso tozo lukande changuma ezala.
Na alina kanabiso na bozindu ya lelutu kulubila mika katano Donald Trump azalina yango puna kutia na isika mbula matari na yesi mana maponami awa na ekolo Amerika. Tukulubila pe mamukanda ya bukangi CPI ibimisi puna ministro ya mbu ya Israel Benjamin Netanyahu na ministro ya ya kala ya bubatili Israel. Tukulubila pe ba milisi kindaka, kindaka mosika Ukraine komiko beta na Rusi pe eyano ya Vladimir Poutine mokondi ya Rusi. Puna yangu tuko yamba bongo mubandisi ya JT diplomatique Henri Désiré Nzuzi. Ma kambo ma imanso toko kende na bula inangu na muantango kasi yambo toko pesa bino sango na bukuse sango yango e lingi la mipe pesa mi na Antoine Roger Bolamba. Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango. Awa na ikolo Amerika mokonzi oyo aponami Donald Trump asakola ki mokolo mwami bale moleki bo ponami na ebunga ya sekretere na mambi matali mombongo to commerce ya na kombo ya Awar Lutnik PDG ya banko ya bote imisolo to ya investissement Cantor Fitzgerald mpe kotiola na molende ya ikolo Chine atangami na kati na bato bayeba koki koponama na ebunga ya sekretere na mambi ma Mosolo, mambi matalimo solo Lutnik oyo azali mpe moko ya bayangeli ya lingomba ya mwantango ya transition ya Trump akozala moto ya misala to departement eye miye mikotalaka mingi mingi mibeko ya bomemi misolo tobi loko o ya ekolo Amerika ya teknoloji ya makasi na libanda ya ekolo eye to exportation na ekolo Chine. Lutnik azali kozwali susu mosala ya mumonisi elongi ya ndako ya pembe na misala ya mambi matali mombongo ebonga yoko ya motuya eye etambwisa maka na yemoko mokondi ya ekolo Amerika. Mumonisi elongi ya ekolo mumonisi elongi eye akotala mingi mingi misala ya kotia mibeko ya mambi madwan mpe boyokani ya bikolo na mambi matali bosalisi to bosalimi mombongo. Google ezali kobanda kokabwana ezali kobanga kokabwana awa na ekolo Amerika. Google epameli bo kotisami na ndenge ya mabe to na lopoto un interventionnisme radical sima ya bosinga ya mbula matari ya ekolo Amerika na misala mia bosembo ete kompani eye ya monene ya teknoloji ezali kopesa navigateur na ye ya Chrome etumbu ya makasi na lisitwale po na moteur ya recherche to masini ya bolukiluki eye e lobama to ekende sango po na misala mia yango mie ye mizali ata na mbanda to na mokukani yoko te. Na mokanda yoko ya mambi matalibu sembo ya mokolo mwamisato moleki, ministro ya mambi matalibu sembo asengi bokabwani ya misala ya lingomba ya alfabe na bopekisi mpe lisusu na Google koti ya lokoloto na boyokani na bakili na yango na ntina ya kukweisa mobeko ya bosaleli par defaut ya moteur to masini ya bolukuluki na ba smartphone. Na ikolo Kongo Demokratiki Robank etei misolo ba dolar milion mibale na ba mwangu ya bafur ya kolamba vie bibongisa mina ntina ya bokitisi bo panzani ya COD isika ya koti ya misolo iye to bank ya finance verte e kotisaki mobu moleki. Et ebengami comité consultatif sur le carbone et singela ki kolandela nantina et makanisi matosa mibeko ya molongo misala miye mizali ko sala mosala na bureau ya finance climatique to misala ya bopesi misolo po na ko salisa bozu misolo ya basali ya bamwangu ya carbone. Ministre wa Yambo ya Ekolo Kongo Demokratiki Judith Suminia Tulukwa komaki lelo na Goma chef lieu ya Ituka ya Nord Kivu na Bukiti na ye na mpepo mokondi ya Mbula Materi ya Monisa Kiete mubembo na ye ya na eteni ya Ekolo ye Ezali na ntina ya kulandela misala mia etat de siège kusolo la mpe na bayi societe civili na ntina ya kotia mikano miye miko kitisa buzungi na mokandato ordonnance ya mokondi ya mboka na mambi matali mokano iye na yantina iye aezwama wuto koleka mibumi bale na bituka ya Ituri pe ya Nord Kivu. Ezali malamu kozongi la ete table ronde to bo kutani e salemaki kobanda mokolo mwa zomi na minei kino zomi na motoba ya sanza ya mwambe ya mobu 2023 na Kinshasa na ntina ya kozomikano na likambo litali mambi matali eta dosie etiama na bituka ya Nord Kivu pe ya Ituri wuto 2021 pona kosili sabozangi bokingi. Bitumba bikasi bingalaki lelo na kati na batomboki balingomba M23 RDF na bilengi baye babundela ka ekolo to bawazalendo na mboka Buhambi groupement Tongo na chefri ya Bwito na territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu. Chirac Mafula mokondi ya parlement ya bilengi ya Bwito oyo apesi sango eye na tu30.cd alobaki ete na ntango ya bitumba bato batano babomamaki pe babale ba zukaki makasi na masasi. Lisusu mokonzi ya parlement ya bilengi ya Bwito amonisa kiete nantina na likambo yango bayimbo ka mingi ya isika iye batika kibandako babango na bubangi mpo na bokingi na bango. Chirac Mafula asengi na bakonzi yete bazongi sa kimia na eteni iye ya ituka ya Nord Kivu. Mampinga maikolo Kongo Demokratiki mazungeli bo bateli ya balokalite na Ituri. Mampinga maikolo Kongo Demokratiki mazungela kilelo balokalite ya Lodjo ompe Galai biye bizwa maki na territoire ya Djugu na Ituri biye bizwa maka na bamilisi Kodeko pe Zahir. Lieutenant Jules Ngongo molobeli ya Mampinga na Ituri oyo apesi sango eye amonisi yete bisika biye bizongela maki na lisalisi ya misala ya basoda baeba betaki mangomba maeba bale na ngambo na ye Luc Malembe moyi politiki na territoire ya Djugu apesi longonia na misala mia mapinga ma ekolo pe amonisi ete bavandi baye bakimaki disikabie babandi kozongi la bandako babango na miso ma mapinga ma ekolo Kongo Demokratiki to FRDC.
Matin de Antoine Roger Bolamba. Vous allez Kolanda Sango Yamoukile Lelo de Washington DC. Bosu kisami bwa bitumba bya batumbuki ba M23, buzungi bwa kimia pe bosu kisami bwa état de siège wanande pusa ya bayimbuka bayingumba guma balakisi na ministre wa yambo ya ikulu Congo démocratique Judith Suminwa uyu akomi lelu na ingumba mokundi ya ituka ya Nord Kivu. Fiston isemwami.
Mpona mbala ya mibale, ministre wa yambo ya kolo Kongo demokratiki, akuma kilelo na ingumba mokonje tuka Nord Kivu. Judith Suminwa, na bokiti bwaye na mpepo, asakola kete, boye yubwaye, bozaye, nantina bo manyoli bwa misala mnya etat de siège na etuka Nord Kivu mpe Ituri. Teka Judith Suminwa.
Avec le président de la République, on a convenu...
Tata mokonzi wa ekolo apesa kinga ndengisa ya kokoma awa nengumba goma. Loko la boyebi, mobu moleki. Tata mokonzi wa ekolo na biso, akomaki mokanda yoko mtope ordonnance na mokano ya kulembisa malembe malembe eleko ya etat de siège. Ezali ya solo, mbela inso, ezomaki na inote, talantina ezalaki ya montu ya nakoma awa. Pona kumanyola mambi mana na bayimboka etuka. To tala lulenge nini, toko stali la maso maye. Tata mokonzi wa lubaki, Ntope totala soki toko kikozwa mokano mosusu koleka maso mai maloba makikala. Nzoka nde makanisi mapesa mindenge na ndenge nantila bukomi bwa Judith Suminwa na ingumba goma. Pona lingoma ya basi ya mapinga baye bakufila mbali ezali ya mtu ya mbula matari ekanisa bango pambate bazali kobika na lulenge ya mabe na bana babango. Tuyoka moko na bango Deborah Masika.
Nga za veve militer. Bon, ministre toyambie nanu aza mama tomola kito bi solution ya biso ba mama eko zwama a partir ya premier ministre po aza nani aza mwasi mama si yoke la biso pe ma population goma tozo mona pasi na goma mama e sécurité état de siège to moni musale zo salate. Félicitations na président de la république asimbi armée kasi na kati ya ba veve nanu to moni changement te bazo zwa mbongo te bazo lia na pasi bazo souffrir landela makambo ya ba veve militaire atika linga bana nazana kan nazana bana mine akufeli na bitumba cha kufeli na fizi
bapona miya ba komuna ongamu na bango basakola kete bazali na mposa ministre wa yambo aya nola malamu na bosenga wa bango walifuti lia sanza zomi na moko pambate wuta bapona mampe babana musala mwa bango batikala kufuta mate tuweka moko na bango na kombo ya Bruce Ntambwe
binonyo sobo yebi ke sali deja 11 mois to salaka bien ke etat de siège zali to salaka to posaka ba action mais lifuti ezala rate alors un moment donné yende mama république to lingaki tomo na ye to le laye ayo ke la biso pe mawa moi eloko e bando zwama po toza ba papa ba famille toza ba mibali basi bazana bandaku serment il faut état de siège bima
société civile ongamu na yango ezali ko senga bobele busukse mibwa état de siège pa mate bitumba bizali kino sika kokoba atako etuka ya Nord Kivu ezali ko kamba mana ba soda na eleko ya état de siège teka moko na bango thanks walaya
biso toze la epat ya premier ministre eloko moko eloko wana ezali ko longo la état de siège et longi ata musala mon côté bayala ki biso état de siège pour ngotonga banda côté bayala ki biso état de siège pour ko benga na munguna il fallait que état de siège récupérer kaka ba territoire nyoso o munguna si a récupérer déjà
ministre wa yambo akoma ki na ngoma goma na tira ku manyula malamu misala mi état de siège mpe nsima ekoyeba na soki eleko ena ekotika la ntope ekosuki sama na bituka bya Nord Kivu pe Ituri elobaki ye wuta ngumba goma fiston isemami pona laka la Amerika.
Basali ya division ya plan ya etuka ya Congo Central ba telemisi misala mi bango pona koloba na mbula matari bungisela bango lifuta na bango pe kotala bango likambulitali mécanisation na bango spef mpanzu.
Basali ya division provinciale ya plan na etuka ya Congo Central bango bazwaki mokano ya kotelemisa misala ya bango puna koloba na mbula matari ete lifuti bazali kozwa ezali kosala ete bango bayeba na kosala musala na bango na lolenge esengeli te pe bayeba na kobomba mabota na bango na lolenge esengeli yango bayaki liboso ya bilo na bango koloba na mbula matari ete ayeba na kotala likambo na bango ya kofuta bango na lolenge esengeli pe bayebisi premier ministre Julie Tesoumino na oya fonction publique Jean-Pierre Liao ayeba kotala likambo na bango ya mécanisation poti yango ezali ko salema na bokoko sonyoso kati na ministère ya plan na ituka ya Congo Central toyo kabango lolenge balobaki na micro ya Vewa Lingala
uzimo kana ko tel misa na biso pamba te sibi ba injustice makasi e bandi banda longtemps ti lelo tozomona kaka eloko ezo simbate yango to premisi misa na biso tozo lukande changement ezala to changement ezate to continuer kaka boye a passe ezana na da facteur nyonso du côté mécanisation du côté salaire du côté prime donc tout passe commence en grade nyonso mabe a bondisa prise en charge tout
ministère national ayebi makambo to ayebite
papa tozana ba lettres jusqu'aujourd'hui sans signal donc eloko moko exact
monsieur Justin Kouyimini na keto likambo oyo ya mutuya to yeli awa eza ya prime na biso eza muke prime wana ezoko bakufaire vivre biso te na bandako bana batanga kama be kolia pasi imagine prime ya 150,000 un agent ate ya 1 attaché ya bureau ya premier classe azo bénéficier kosa na ngonini soki ba pesi prime yango pa CGE moko akoko vivre nango je ne crois pas yango nde to yeli awa bakubongisa prime na biso soki bakongisi te biso peto kolemba te tokobanda koyaka mukolo na mukolo mécanisation lususu bazo mécaniser batu na ndenge balingi neti babwaki lo na likolo mututu awelela e yango te bako mécaniser mutu moko na trimestre mibale tokosuka wapi papa liyau la modernisation la méritocratie VPM eza wapi et puis na revenir na prime comment Kinshasa la division urbaine de Kinshasa aleke la biso na prime na Congo Central or que Kinshasa et Congo Central on vit une vie ensemble les contre-coups nous assibissons mais pourquoi privilégier toujours Kinshasa ceux qui n'ont pas l'habitude de soyer dans la secrétaire générale vous mettez dans Kinshasa de la Kossala ceux qui ont déploré Moutema ya secrétaire général na biso yende azo freiné ma kambounyonso il y a eu un budget une ligne budgétaire de 3 milliards quelque chose c'est ça ouais tout ce bon angote
bon simba ete bango balobi ete utakala babanda kokomela ministère national ya plan pour na likambo oyo isale ete bakter misamisa na bango kasi bazwa kabiyano te kino lelo yango bango balobi yambo bazonga mbula matari ayeba na kopesa biyano na oyo bango bazali kosenga utamatadi spef mpanzu mpo na lolaka lwa amerika
bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye edi isango Mboti na bino banso lelo na linaka na biso na bozindo tokolobela makambo matali mingi politiki ya bapaya tokolobela makambo zaiko lika na Israel na awani na mboka ekolo Congo na awa na ikolo Amerika na bitumba ya Rusi pe misusu pona yango tokoyamba oyayebi makambo yango malamu alandaka yango tosalaka na ye collaboration na lolaka na Amerika Désiré Nzuzi. Mbote mwana mboka Désiré Nzuzi. Henri Désiré Nzuzi.
Mbote na bino pe mbote na ba o nyoso bazali kulanda biso.
Toko bandana makambo nyoso neza ba sujet actualité mais toko bandana makambo ezoleka awa na ekolo Amerika mokonzi mboka aponamaki kasi azali na mwa kokoso na kotia esika bat barosala nai tomonaki basusu bazubo ya bango basusu kutu moko alongwaki lobby Matt Gaetz pona afundami na makambo yo moni makambo wana ndenge nini kokoso nini za wana
bon eza mwa pasi ko sala ekipe oyo ekoki kosala na na president president Trump a sala ki bambula mine na premier mandat na ye ekipe oyo aponaka na tango wana ezeki ekipe moko azwaka yango na ba républicain alors na 2020 tango alukaki ko se faire réélire Joe Biden azwaki présidentiel ye sikonde abandi sikoyo campagne na ye mpona kozongela lisusu na Maison Blanche mbala oyo azali na liberté koleka oyo azalaka nango lors du premier mandat c'est pour cette raison qu'a décidé ki kotia sikoyo bato na ye bato oyo azalaki na bango confiance makasi problème c'est que profil na bango eza mwa compliqué nde ba opposition nde ba réserve
pona koyeba nani akoki ko sala na ye en étant à la fois crédible na ba compétence o azali na yango. Il faut koyeba pe ke na États-Unis attention que oponi moto il faut absolument sena andi mayango. Donc ba misusu ba yebi ke ba kondima bango te na sena bon ba milongoli bango moko mais pona oye landifi et pona ba oyo ba kozala peut-être nommer la dispositif ya président très bon asikoyo ezali responsabilité na ye moko pona kopona bato oyo esengeli bazala na ye parce que période tozala bango sikoyo ezala pona États-Unis ezala pona Europe pona Afrique eza époque moko très compliquée esengeli bato oyo bazali na ba capacité à gérer situation bazala na ye
azali dépendra sikoyo. Azali na majorité na bisika nyonso na kolanda mapona mi oyo tiko salema mais koko so ezali
absolument mais ça ne signifie pas que na sénat na chambre de représentants ma kolanda ye parce que bango pe balingi kozala crédible balingi te batsa n'importe qui parce que il faut pas oublier dans deux ans élection ya ni mandat e kozala et traditionnellement toyebi que président oyo ba poni na ba élection ya ni mandat généralement aza en difficulté. Donc aza risque wana peut-être sénat na chambre de représentants ba boyi ko courir risque wana yango wana toza na débat makasi matcheza makasi entre ye na ba toa majorité na ye. Mais tout autant la nenge makambo ekozala mais en tout cas ce ne sera pas facile.
Sango mosusu ya motu ya ezali lobby CPI ebimisaki mandat d'arrêt mokanda ya koluka kwa kanga Netanyahu na ministre na ye ya kala ya défense pe na mokonzi mosusu ya ba Hamas kasi États-Unis d'abord Israël et boyi yango le visa mesure ya bololé pe eza antisémite et puis États-Unis et boyi yango pe ke bisi bato yo ba ko meka ko luka ko kanga ba Netanyahu yo munyango ndenge nini.
Bon ya liboso il faut qu'on rappeler na bato oyo bazali kolanda biso sikoyo États-Unis na Israël jamais ba signa jamais ba ratifia statut de Rome oyo et institué CPI. Bango moko baebi pona nini baboyaki kokota na likambo wana po bayebaki que un jour peut-être bakoluka kolanda ba ressortissant na bango mpona kojuger bango. Donc mpona mokuse États-Unis na CPI bazali koreconnaître CPI te sauf soki ezali koservir baintérêt na bango. Alors il faut rappeler que président oya Russie ye moko Poutine ba lancé mandat contre YP. Donc Netanyahu pona ba makambo oyo ezali koleka na bande de Gaza na Liban na bisika mosusu yango na bato ya CPI balobi non ba makambo ezali tellement grave que il faut réponse moko ezala envoyer po bato bayeba que ba makambo oyo ezali koleka na ba mboka wana eza normalité. Je rappelle par ailleurs que Afrique du Sud, et si Kotisa qui demande Moko, la Cour internationale de justice, pour Abama Kamo, ils allaient coller la bande de Gaza. Lélo, réaction à Israël est anormale. Bah, pour qui qu'on dit mal, moi, puisque, bah, on reconnaître autorité à CPIT. Pour Abango, défense, il y a peuple, il y a nation, Israël, ils allaient coller Makamunyoso parce que bazali menacé na bambo kamisusu o bazali koluka destruction na bango. États-Unis azalaka allié traditionnel na bango donc c'est normal que ba réagir ndenge ba réagir on a parce que de toute façon baza signataire ya traité de Rome T où ezali ko instituer ces pays.
Bon to ko lobanini.
Ezali
tokomo na komususu ete bakanga Netanyahu tomoni mokonzi ya Russie atambolaka na ye bakanga kaide ya ata bape ayekende ki Afrique du Sud ici comme ceci
atambolaka na ye mais atambolaka na Russie ou bien atambolaka na bamboka ou ezali na pembeni mais normalement soki président ya Russie a lobby ke aroka kende na Afrique du Sud normalement je dis bien normalement Afrique du Sud azali obligé il y a Koti Kaba Kangae, parce que Afrique du Sud, Taza, signataire, il y a statut de Rome. Et ils ont dit que le Baboué, ce qui a lancé mandat d'arrêt pour Nayo, ce qui a dit que le Moka Oyo a dit ce pays, il faut que mboka wana a exécuté mandat wana donc bakanga okomo na siko ba mboka mususu bakobo ya kosala yango parce que bakolinga te ba bebisa relation na bango na na mboka mususu. Je donne un exemple moko ya très très concret. Il y a de cela quelques années, président Oyo ya Soudan, Omar El Béchir, azalaki na Afrique du Sud. CP à l'obaki, bokangaye, Afrique du Sud, la boya qui n'a, parce que Afrique du Sud, elle n'a quitté, koko sa la baba kamboana, et puis kobe bisa ba relation na Soudan. Donc, ma considération, il y a géopolitique, et zappé ma casse. Ça veut dire que ce n'est pas facile. Mais dans le cas de Netanyahou, et loko ezali yasika, c'est que pour la première fois, va lancer mandat contre un chef de gouvernement qui se bat pour protéger son pays. Mais nandenga azo sala yango bato bazali kondima yango te. 44 000 morts palestiniens depuis offensive ya Israël pour na ko rétablir sécurité tout ça. Bato bele bazo monango disproportion. Yango wana CP albi non. Ye wana alekisi. Ye penza il faut tout lande yango. Il y a un balandier, na ancien ministre Obautiko Benganaku Tusikoyo Oya ya défense. C'est un vrai problème parce qu'ils ont dit qu'on affaiblir poids politique et diplomatique il y a Israël na Libanda. Première ministre il y a Italie il y a Moissi, Madame Meloni à lobby, Bisso toko exécuter mandat wana soki aye na Mbokana Bisso. Donc ça veut dire que les lignes commencent à bouger. Et à la base espagnole, et à la base disposée à reconnaître, par exemple, entité palestinienne, Bangoana, Bangonio, Soubakoutan, Alminia, ces pays, Bakozala, peut-être amené à considérer le mandat comme un signal fort pour l'opinion internationale, pour Bamakamo, Ezali, Kolekanagaza, et Sila. Donc, pour Israël, il y a problème, Moko Makassi, mais le Kola Bazali, il y a allié Yamakassi. Comme les États-Unis, bon, peut-être que Bakoluka, qu'on évite ma problème. En tout cas, situation est en dingéwana.
Et comme vous avez dit, les États-Unis ont coupé ça, en dingisa, on a. Ukraine ko beta ba missile ya longue portée et puis Russie le BSI et beta kipe et bandi ko zung sa est menacé topé ils en ont clarté yango pe ke ko beta missile na arme nucléaire ba msu le BSI beti yango na Ukraine yo moni makambo na ndenge nini tangu Joe Biden na abzu mukanda yango tangu azulongo na bokonzi
bon en tout cas match za matasi d'abord. Rappelez que Banda février 2022, Mokile est changé. Mokile est changé pour Banda l'invasion de la Russie dans l'Ukraine. Dans les pays africains, il y a des gens qui ont été mis en cause de la décision de Bangomoko. Il y a des gens qui ont été mis en cause de la décision de Bangomoko. France a été mis en cause de la France, au Salaboué, au Sali. États-Unis a été mis en cause de la décision de Bangomoko. Et pourquoi on a ici? Alors, au moins que les Européens, au Bazali, qu'on s'allie sa Ukraine, Bazali peut diviser. Bazali, ma groupe Nibale, au Balingi, qu'on s'allie sa Ukraine, même sous ce Balingi, qu'on s'allie sa, mais sans que ait affecté Bango. Alors, au Balingi, qu'on s'allie sa Ukraine, Baloni Boué, puisque Ukraine a affaibli militairement, topé sa Bango, moyen va se défendre. Mais à condition que, arme Nabisso, et comme la Russie. Alors, Joe Biden, c'est quoi l'obini? Mandat n'est ici, toi, l'obini, à partir de Sikoyo, tu peux si autorisation na Ukraine à utiliser ba arme wana et comme na Russie. Yo mo komoni réaction ba Russie. Ba tindi, o ba l'obini na l'opoto, missile intercontinental balistique. Ça veut dire, missile oyo et koki kosala minimum. 5800 km pour n'a qu'on touché cible. Mais Oyo Batindi na ville ya Dnipro na Ukraine, et ça qui modèle Oyo Batindi à partir de 1500 km. Et ça avertissement moko ya monene parce que en temps normal, ba missile wana et yambara ba charge nucléaire. Yambalo ba lobi non, tu reçois la test, tu retiens charge conventionnelle. Il y en a au moins des dégâts où il s'allie. Et en plus, il faut qu'on ait un mot très important. Ce qui m'a dit, missile moko et coquille comme ma six charges simultanées. Ce qui est comme une atmosphère, epanzani ekobima donc signifie monsieur ekobima pour nako frapper ba cible. Avertissement oyo ezali eloko moko ya sérieux. Il faut ba européen ba occidentaux ba ye ba que Poutine aza na détermination à makasi. Poutine a...
Et Zalaki Bongo, Henri Désiré Nzuzi, Mokona Babandi, ya JT diplomatique, na Bozindo, na Lola Karamerika, Topesibino Matondo, Pobolanda Kiviso, Matondo Pelokola, na Antoine Rouge, Bolamba, na Mr. Chan, na Fatouma Kalala, Alimasi, Nandela Yamassini, Tukuba Kolanda, Lola Karamerika, Poutika Lamalamu, Ngaï Kumbolanga, Edi Isango.